Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og hvor vi den her gang starter lidt anderledes, end vi plejer, nemlig med nyheder. Det er, fordi der er rigtig mange vigtige ting, der sker lige i øjeblikket. Den første vigtige ting, det er, at det, der hedder netneutralitet, nu er officielt afskaffet af det, der hedder Federal Communications Commission, FCC. Hvad betyder det så, tænker du, kære lytter? Og det får du så her ganske kort. Internettet, det er bygget op omkring, at de, der tilbyder os adgang til det, skal give alle lige adgang, uanset hvad. Nu er det ophævet, og så kan amerikanske udbydere som Verizon og AT&T vælge at give hurtigere forbindelse til dem, der vil og kan betale og blokere sites, de ikke bryder sig om. Vi får kort sagt et internet, hvor overhalingsbanen er for de, der har penge til at betale, og alle andre, de må ligge i slæbesporet, i hvert fald hvis man skal tro fortalerne for det, der er dødt nu, nemlig netneutraliteten. Men der er også sket noget andet. Det handler om nogle betalinger til det, der hedder Freedom of the Press Foundation, eller mere præcis nogle betalinger, man ikke kan få lov til at lave, fordi banken simpelthen lukker ens kort, hvis man prøver at støtte dem. Freedom of the Press Foundation, det er den, der står bag SecureDrop, et værktøj, som mange medier bruger til anonyme henvendelser fra kilder. De støtter også nogle whistleblower og aktivistjournalister, og i bestyrelsen, der sidder blandt andet Laura Poitras, Glenn Greenwald og Edward Snowden, altså hele A-kæden i forbindelse med Snowden-afslørende fra 2014. Og de har altså haft bøvl med at få penge fra Danmark, fordi indbetalerne får bøvl med deres kontokort. Her er telefonen, der er nu fat i Freja Wedenborg, journalist og forfatter til bogen Kryptoguide for journalister. Freja, du har gennem længere tid fast betalt sådan et beløb til Freedom of the Press Foundation, men det gik galt her for nylig. Hvad skete der?
Jamen, det er faktisk gået galt flere gange. Jeg har betalt til dem siden november og har oplevet det et par gange, men har ikke rigtig sådan stusset over det før. Men der skete det i onsdags, der ringede min bank til mig, skrev min bank til mig, som de har gjort et par gange før, at jeg skulle ringe til dem omgående, fordi mit kort var blevet spærret på grund af en mistænkelig overførsel til udlandet. Og så tænker man jo altid, hvorfor så? Hvad er det? Og ringer. Og da jeg så ringede, så fandt jeg ud af, at det var fordi, at jeg havde betalt mit faste støttebeløb til Freedom of the Press Foundation. Og det stussede jeg over, fordi det som sagt skete et par gange. Og så spurgte jeg lidt ind til det, og det viser sig så, at det er fordi, at Nets Danmark, som står for at håndtere de her overførsler fra banken, de har flagget den her organisation og simpelthen blokeret for overførsel til dem. Og så sker det helt automatisk sådan, at så blokerer banken kortet, spærrer banken kortet.
Når du har ringet til Nets for at få en forklaring på, hvorfor det lige præcis har flagget dem her, hvad har de sagt? Hvorfor har de gjort det?
Jamen, de siger, at det er fordi, der er problemer med mistanke om svindel, altså at deres hjemmeside er involveret i en eller anden form for netsvindel. Det er det, de siger til mig, og efterfølgende har de så også på Twitter og forskellige andre steder sagt, at det skyldes mistanke om svindel med det enkelte dankort, altså mit dankort.
Der har også været snak om, at det har været brugt af cyberkriminelle til ligesom at teste, om kort de dur eller ej.
Ja, det er det, Net siger, ja.
Det er det, de siger. Men historien, den her historie, som du har skrevet om det på Twitter, det gjorde du i hvert fald her for et par dage siden, og nu har det så bredt sig til, at der er rigtig mange, der ligesom har været ude at teste det samme med at sige, hvad nu hvis jeg betaler noget til Freedom of the Press Foundation, så får de også deres kort lukket. Den her forklaring...
Ja, efterfølgende er der jo 15 stykker, som har sagt, at de også oplever det samme, og faktisk ikke bare med Freedom of the Press Foundation, men også med det, der hedder Electronic Frontier Foundation og Free Software Foundation, som begge er organisationer, der arbejder med at udvikle software til sikker kommunikation, ligesom Freedom of the Press Foundation også gør.
Du taler også om det her med, at det er jo sådan lidt ironisk, at det lige præcis er sådan nogen som Freedom of the Press Foundation og Electronic Frontier Foundation, man siger, at som udgør et sikkerhedsproblem, fordi de jo faktisk arbejder med sikkerhed.
Ja, jeg synes i hvert fald, det er bekymrende, hvis det er sådan net siger, at de har problemer med sikkerheden på deres hjemmeside, fordi de jo faktisk er nogle af verdens førende med at undervise journalister i netop digital sikkerhed. Så jeg håber da, at Nets har kontaktet dem og fortalt dem, at der er problemer med sikkerheden på deres hjemmeside, så de kan gøre noget ved det.
Er det ikke også en lille smule mistænkeligt, at man blokerer for overførsler til en organisation, der tæller en helt del kendte aktivister, og ikke mindst en bestemt whistleblower, Edward Snowden, som sidder i eksil i Moskva?
Altså jeg synes jo, det er rigtig fint, at Nets passer på sikkerheden med vores dankort og blokerer, hvis der er noget, der er mistænkeligt. Jeg stusser bare over, at Freedom of the Press Foundation, som jo er sådan en helt legitim pressefrihedsorganisation, som netop beskæftiger sig med netsikkerhed, og en række andre organisationer, som også arbejder med digital sikkerhed, er udsat for den her blokade. Vi så jo også i 2010, at WikiLeaks var udsat for den samme blokade, hvor Nets efterfølgende måtte trække det tilbage. Og det er jo det, de også har gjort i det her tilfælde. Det gik under et døgn, og så var Nets ude at sige, at de nok havde strammet nettet lidt for meget omkring Freedom of the Press Foundation og ophæve blokaden imod dem.
Så nu kan man godt give dem penge. Hvis man nu har lyst til at give Freedom of the Press Foundation nogle penge, hvor kan man så gøre det hen?
Jamen, så går man ind på freedom.press, og så er der sådan en stor rød knap, hvor der står donate, og så kan man donere et fast beløb eller bare et engangsbeløb, og man kan også donere til forskellige kampagner, blandt andet en kampagne mod den her blokade fra de finansielle institutter, men også andre blokader. Og det er jo sådan en organisation, som arbejder med at sikre pressefrihed for fængslede journalister og whistleblower og den slags. Så jeg synes i hvert fald, det er et prisværdigt formål, som man nu kan støtte, uden at være bange for at få kortet spærret midt i julehandlen.
Det må vi i hvert fald håbe ikke kommer til at ske. Tak til Freja Wittenborg, journalist, og således lidt hovedkulde i gang med aflytte, som er din materede rude ud af det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. I dag, der handler det igen om sikkerhed. Vi har besøgt finske F-Secure, og så har jeg en gæst. Ham skal du møde lige om lidt. Jeg hedder Anders Kjærhult. Velkommen til.
Sjæl til alle. Hvem der så ind måtte være? Inklusive parten og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 0, 10. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. I dag der skal vi igen tale om IT-sikkerhed, robotter og om kunstig intelligens, men vi starter i det nære herhjemme i Danmark. Velkommen til Søren Pedersen. Du er partner hos Wilke. I er et analyseinstitut, og for nylig så har I lavet en undersøgelse af danskernes forhold til sikkerhed, altså hvordan vi passer på vores computer og på vores internetliv i det hele taget. Hvordan har du det selv med computer? Går du meget op i det, sådan med sikkerhed?
Nej, jeg er nok som gennemsnitsdanskerne er flest. Jeg er født i et årti, hvor der hverken fandtes mobiltelefoner, eller PC'er, eller internet, eller andet, så jeg har måttet lære mig det selv. Jeg var over 30, før jeg fik min første PC. Så derfor så er det learning by doing.
Hvad spurgte de folk om?
Vi gennemførte en undersøgelse med lidt over 1000 repræsentative danskere i en websurvey, og det vi spurgte dem om var, hvad er det for nogle typer af apparater, altså digitale ting, du har, computer og smartphones af den ene og den anden art. Hvordan sørger du for at holde dem sikre? Har du installeret virussoftware, spamfiltre og så fremdeles? Skifter du dine passwords? Husker du på at gøre det ene, eller hvor ofte gør du noget andet? Og vi spurgte dem selvfølgelig også nogle generelle vidensting og holdningsting omkring IT-sikkerhed eller digital sikkerhed.
Hvis man sådan kort skal sætte den lige nu, hvad var sådan den overordnede konklusion? Har danskerne styr på det her?
Nej. Altså, den overordnede konklusion er, at det har danskerne ikke. De mangler det, jeg kalder for digital dannelse. Man kan sammenligne det lidt med at lære at begå sig i trafikken, hvor vi jo går højt op i at lære vores børn at begå sig rigtigt af hensyn til sikkerhed, og vi har en færdselslov, som regulerer, hvordan vi færdes i trafikken. Kigger vi på digital sikkerhed, så findes der ikke nogen færdselslov, der findes ikke nogen, der har opdraget danskerne eller uddannet danskerne i det. Det er, så at sige, kaos på den digitale motorvej.
I har lavet en lille video, hvor I gik ud på gaden og snakkede med netop nogle af de her danskere, vi taler om. Vi skal lige høre en lille stump her. Den handler om, hvordan danskerne bruger, hvordan de har det med passwords.
Jamen, jeg har jo koder på, og jeg renser hele tiden min PC og sådan noget.
Min telefon? Nothing. Der lukker jeg den ned.
Altså, bruger en god adgangskode?
Ja.
Prøver altid at finde på sådan en rimelig, sådan lidt kreativ adgangskode, så tænker. For at jeg har hørt, at hvis de er for nemme, så kan man spore dem, og så kan de sætte sådan en computer til at køre en masse forskellige adgangskoder igennem.
Jamen, jeg har jo koder på, og jeg renser hele tiden min PC og sådan noget.
Vi har, altså tænker I på virus på
for eksempel?
Ja, vi har virus på
Det her, det var altså lidt folk fra gaden, der talte om deres forhold til passwords og antivirusprogrammer og sådan noget. Men især det her med passwords, hvor gode er danskerne til det?
Det er de ikke særlig gode til. Undersøgelsen viser jo, at det faktisk kun er 3 ud af 10 danskere, som regelmæssigt ændrer sine passwords. 7 ud af 10 danskere, de har det samme passwords og har dem hele tiden, uden at lave om på dem.
Og de bruger dem til mere end en dims?
de bruger dem typisk på flere dimser, både på en PC, på en smartphone, på deres smart TV for eksempel, eller på andre smart home devices af den ene eller anden art. Internet of Things kommer jo stormende, så på et eller andet tidspunkt, så har vi jo alle sammen køleskaber, robotplæneklipper og meget andet godt, som også skal have passwords og beskyttes på den eller anden måde.
Og hvis vi bruger det samme, så betyder det, at hvis man først har fået adgang til én ting, så har man adgang til hele systemet på én gang.
Netop.
Et andet banalt råd, det handler om at huske at opdatere computerens software. Er det noget, vi sikkert helt vildt gode til, eller hvordan?
Altså, danskerne siger på den ene side, eller det siger i hvert fald 6 ud af 10 danskere, at de regelmæssigt holder deres software opdateret. Når vi omvendt spørger dem til, hvad er det for en type software, du kører på, hvad er det for en version af styresystem, du har, så kan vi jo se, at der er masser af ældre, ikke opdaterede styresystemer i gang derude. Styresystemer, som typisk jo står pivåbne for hackere, fordi de ikke er blevet opdateret eller udviklet eller andet.
Noget af det, som vi her i Aflyt har været ret optaget af, det er den her, der hedder den nye dataforordning. Den hedder GDPR. Den træder i kraft til maj næste år. Egentlig så er den ment til at tage sig af borgernes rettigheder, altså faktisk hjælpe dem med at beskytte dem, så deres data kan være bedre beskyttet i forhold til kommercielle interesser. Men borgerne, de ved ikke ret meget om, hvad det går ud på. I har hos Vilke, der har I været ude at spørge folk, om de ved, hvad den her persondataforordning, hvad den er for noget.
Overhovedet ikke. Ja. Slet ikke.
Nej, så siger det. Hvad tænker du, det indebærer?
Jamen, det er jo sikkert et eller andet, en lov om, hvordan dine persondataoplysninger, de skal opbevares. Eller ja, jeg ved det ikke. Ingen idé.
Nej.
Hvad, har du en idé om, hvad den indebærer?
Nej.
Hvorfor? Nej. Har du en idé om, hvad den indebærer?
Nej.
Nej, det gør jeg ikke.
Har du en idé om, hvad den vil indebære?
Jamen, det må jo være noget om at sikre alle de data, der flyver rundt om på nettet, og som man videregiver. Både om et kort og ja, personlig historik, der ligesom kan bruges. Ja.
Den her forordning, den handler jo netop om borgerne, men de har ikke rigtig forstået ret meget om, hvad den overhovedet kommer ud på. Søren, du er kommunikationsmenneske. Hvad skulle man gøre for at få sådan noget her bredere ud?
Jeg tror ikke rigtigt på, at kampagner og indslag på tv og andet kommer til at løse det her problem, fordi det er kun 72% af danskerne overhovedet ikke hørt om persondataforordningen. Og hvad hedder det, begynder at kommunikere om noget, som er et non-issue for danskerne, det tror jeg ikke nogen gang på jord. Jeg tror, vi skal starte et helt andet sted og starte grundlæggende med at kigge på, hvordan øger vi danskernes digitale dannelsesniveau i uddannelsessystemer af den ene og den anden art. Og så om 2-3 årtier, så vil vi måske opleve, at folk ved mere om det her og går højere op i det. På den korte bane tror jeg ikke, man skal begynde at lave store kampagner om persondataforordningen. Skulle man endelig gøre det, så skulle man dykke ned i nogle af de centrale elementer, der har relevans for danskerne. Det er sådan noget som retten til at få at vide, hvad der er registreret om mig, og retten til at blive glemt, for eksempel. Men det kan man udmærket kommunikere uden at skulle sige persondataforordning i samme sammenhæng, fordi det er et langt og svært ord.
Det er et meget langt og svært og meget kedeligt ord at høre på den her sammenhæng. Selv hvis man prøver at læse den, er den også ekstremt kedelig. Hvis vi lige vender tilbage til det der med computersikkerhed, som vi startede med, altså generelt, og hvordan sådan folk sidder og agerer på deres almindelige maskiner til daglig. Der bliver også lavet masser af kampagner for, at de skal tage deres sikkerhed alvorligt. Altså, hvorfor tror du ikke, det virker?
Fordi det er et non-issue. Altså, hvis ikke man går højt op i det, så er kampagner om samme emne heller ikke særlig interessante. Så hvad hedder det? Og der er formentlig også nogen på nettet, eller nogen i gang derude, som er uden for pædagogisk rækkevidde. Vi kan ikke sige, hvor mange det er. Men det er, som på så mange andre områder, så er der også på det her område nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde.
Hvem kan det være, der kan være uden for pædagogisk rækkevidde, du tænker på?
Ja, det er vores undersøgelse tyder på, det er dem, der er mindst sikkerhedsbevidste. Det er måske i virkeligheden dem, vi troede, der var det. De unge. Dem, vi troede, vidste mest om den digitale motorvej, men det er også dem, der går mindst op i at beskytte sig og sørge for, kan man sige, at overholde nogle gode spilleregler for at færdes på nettet.
Så det digitale indfødte, det er dem, som vi virkelig skal være mest bekymret for lige nu?
Netop.
Mange tak til Søren Pedersen, partner hos Vilke, og med det, så skal vi videre ind i noget af det, som danskerne, som du siger før, regner for et non-issue, eller i hvert fald ikke interesserer sig rigtig meget for, nemlig sikkerhed. Men måske er der hjælp på vej til de her danskere, og i hvert fald til dem, der sidder på at forsvare dem, fra det, der hedder kunstig intelligens. Aflyttet, vi har besøgt det finske sikkerhedsfirma F-Secure i Helsinki, og her talte vi blandt andet med sikkerhedsanalytikeren Andy Patel om kunstig intelligens og den rolle, det har for fremtidens sikkerhed. Men vi begynder med de der billeder, som vi indimellem møder, når vi skal ind på et website, der gerne lige vil vide, om vi er en robot.
Capture is meant to defeat machine learning. So it was designed that only humans can read it. And it's actually done a good job so far, except for the fact that, was it last week or the week before, or quite recently, someone claimed to have something like a 65% success rate with machine learning methods. I'm sure that it's not going to be too long before machine learning can actually solve captures pretty accurately. So, I mean, I have trouble solving captures, to be honest.
Du kender dem godt. Captchas hedder de, de der åndssvage prøver, hvor du skal klikke på en masse billeder for at bevise, at du ikke er en computer, men et menneske. Problemet er, at computer med machine learning er ved at lære at gøre det selv. De er op på over 60% succesrate, fortæller Andy Patel, sikkerhedsresearcher fra F-Secure.
The problem with the current way that these things work is that you need a lot of data, and you need, in some cases, trained data or like labeled data, right, to train, which means that you need to hand label data. If you want to train a deep net to recognize dogs, you need people to label pictures as dogs and not pictures of cats as dogs, right? Otherwise, it's going to learn wrong. But what we want to get to is something called one-shot learning, where you don't have to feed it a lot of information, a lot of data, and that will put machine learning in the hands of like regular people. So right now, the companies that are doing this best are the companies with the best sets. Best data sets, right? Which is people like Google. They have, or Facebook, right? They have like labeled data that they can use to train. But we as humans don't have to look at thousands of pictures of dogs to know what a dog is. Even as a child, we learn fairly quickly. And if I showed you a picture of a spatula, you wouldn't have to see like you know, hundreds of different spatulas to understand that that's a spatula, right? So we need to understand what it is that allows us to learn in what we are calling like one-shot method. And currently we don't know that, but that's obviously why there's a lot of research going into like different models. And part of that is actually a neuroscience. So we're trying to understand what it is, what the model looks like in our brain that allows us to do that.
Machine learning er et af de stadier i kunstig intelligens, der allerede virker og som vi bruger til daglig. For eksempel når vi taster ting ind på vores mobiltelefoner, og telefonen prøver på at gætte, hvad vi gerne vil skrive. Men et af problemerne er, at det kræver meget store mængder af data at lære et program noget som helst. Data, som kun giganter som Google og Facebook har. Næste trin i machine learning, det hedder one-shot learning, hvor maskinerne tænker mere som os. For eksempel kan de godt lære, hvad en hund er for noget, uden at behøve at se på 1000 hunde. Og når maskinerne så når samme niveau, så bliver kunstig intelligens for alvor udbredt og demokratisk. Modellen for alt det er som sædvanlig vores egen hjerne, og tanken bag det hele er, at man på baggrund af samme opbygning, som vores hoved har, automatisk vil få en maskine, der kan tænke og skabe deres egne teorier.
The idea of achieving like an artificial intelligence, something that's able to reason on its own, something that's able to, for instance, come up with a new theory, write a scientific paper, take ideas and be creative with them, I think it's considered to be emergent. So we don't know what that is, what it looks like, but we think that by doing a lot of or creating a lot of models or creating a lot of deep net based logic, that it will emerge, or some sort of like intelligence will emerge from that.
Yeah, all these we have this singularity university and Ray Kurzweil's thoughts about the big thing where this kind of consciousness was going to grow out of this internet stuff coming in the future. Is that something you were buying into?
Well, I've been studying two projects which are both looking to create artificial general intelligence. One of them is OpenAI, which is it's been funded by people like Musk and I think Google. And the other one is OpenCog, which is a slightly older project, and they're both approaching it from sort of the opposite direction. So OpenAI is trying to build more basically they're going the deep learning method, where they're trying to create new deep learning models that can do simple tasks and then sort of string them together. Whereas OpenCog has a plan. They sort of philosophically understand what they need to do, and they're building a framework in order to create that, and then train it as we would like a child. So start with very simple training methods and then work their way up that way. Both of them, though, are actually also not just involved with having a computer, having like a like your chat interface, or like being able to just talk with a artificial intelligence, but they're also running them in like virtual worlds, so like in a video game type world, or even with robots. So they're trying to apply this stuff to robots as well.
They're also trying to give them a kind of a body, actually.
Right? Yeah, yeah. So you can see, like, if you go to OpenAI's website, you can see them playing around with models that are running around a terrain, trying to navigate, like crawling, climbing, things like that. OpenCog is actually being plugged into Minecraft, and they're trying to get it to learn how to interact with the environment, like build a ladder to get to an item that's high up, or build a shelter to protect yourself against a threat, or things like that. Mm-hmm. So yeah, it's not just about being able to converse with us, but it's about being able to interact. I think they both understand that in order for a general artificial intelligence to evolve, it needs more than just data as input.
Det er altså ikke sket endnu, det der med, at maskinerne selv får idéer og kan gøre noget selv, men vi venter på det, og alle regner med, at det vil ske snart, siger altså Andy Patel. Man træner modellerne, ligesom de var børn, og de her maskiner, de lever inde i deres egne virtuelle verdener, hvor de får opgaver og trænes til at interagere og tænke selv. Men hvad kan man bruge det til i forhold til computersikkerhed? Rigtig meget, siger Andy Patel.
In security, we deal with a lot of data. So classifying that data, clustering that data, looking for anomalies, it's already, you know, that's already using machine learning techniques. And there are certain things that it's going to be good for. There are certain things that it's not very good for. And it's also interestingly good for the attacker side of things as well. If you look at something like AFL, which is American Fuzzy Lop, it's a fuzzing platform. It's actually not at all machine learning. It's purely based on finding pathways through programs and then fuzzing those inputs. But that could be the next thing, that we would apply some more intelligence to something like AFL. It could find exploits. It could find bugs. Much easier or much better. It already does find bugs much better than humans, and it doesn't. And it's not even intelligent in the slightest. You could use, for instance, generative adversarial networks to create fake, emails or thing like distractive things, right? Deceptive content to like put the defenders off the trail. Things like that. So there are applications on both sides of cybersecurity.
So you already seen it being used on, let's say, the dark side, the criminal side?
Not personally, haven't seen that, but there are plenty of interesting applications that it could be used for. So, I mean, I wouldn't be surprised if people start following those avenues of thought.
Kunstig intelligens er godt til at klassificere og finde ting, men det er også godt for angriberne, hackerne. De bruger det sandsynligvis allerede mod os. Det kan blandt andet bruges til at skabe en masse falske e-mails, så det er på begge sider af hegnet. Der ligger allerede masser af applikationer derude, der bare venter på at blive brugt. Der sker rigtig meget lige nu, fordi det er ved at gå op for folk, at hvis man virkelig skal automatisere, så kræver det kunstig intelligens. Blandt andet fordi der simpelthen laves så meget data lige nu. Mængden af data stiger eksponentielt hele tiden. men hvad med hans egen branche? Vil der komme en tid, hvor de bare kan gå hjem og lade maskinerne tage sig af sikkerheden? Måske, siger Andy Patel, men først så skal vi gå fra machine learning til det trin, der hedder General Intelligence i AI. Angriberne, de er jo stadigvæk mennesker, og alt med, man kan lære en maskine, det kan de sagtens omgå, i hvert fald indtil maskinen selv får intelligens. Indtil da er almindelig menneskelig paranoia stadigvæk det bedste våben.
For instance, one really simple example is image recognition, right? So if you, right now you can use VGG16 model to classify or to, yeah, to classify images, to pick out things in images that it recognizes, a dog, a person, a boat. And that's been trained on a finite number of objects. If you would take that same analogy to malware, all the malware that we know about right now, you know, you could map it to A, B, C, D, E. But the fact is, in order for adversaries to continue to infect people, they need to write new malware. And that new malware isn't among that list of images that we've seen before. So that kind of a classification model falls down, like, very quickly, because it only takes a day or two before something new to come along that hasn't been seen by that deep neural net, and it needs to be trained on it. So it's not preemptive, you know. We still need humans to anticipate what will happen next and devise methodologies to catch those things before they happen.
Human paranoia is a never-ending resource.
Indeed, yeah.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Det var altså Andy Patel fra F-Secure. Vi har mere derfra. Vi har nemlig også mødt firmaets mest kendte ansatte. Han er Chief Research Officer. Han hedder Mikko Hyponen. Han starter med en advarsel. Krigen mellem mennesker og robotter er allerede i gang.
When I say the words human uprising against the robots, people immediately think about the Terminator. And I don't mean the Terminator at all. What I mean is that many jobs are being threatened by automation and robots and sensors. And when people get unemployed and their job is taken away by a robot, some of those people don't like it. And we've already seen these. We've seen cases where, for example, sensors put into trash cans optimize the job of emptying trash cans so well that the bin collectors who empty the trash start breaking the sensors because those sensors are taking away their jobs.
So that's an example of what is happening there.
I think it's only the beginning of what's going to happen. If you look at the most popular work titles, for example, truck driver is amongst the most popular work titles pretty much everywhere around the world. And it's already clear that in 20, 30 years, every single truck will be driven by itself. So all those people will be out of a job. And I think some of those people will not just take it happily. Some of them will fight back. And that is the uprising against robots that I'm speaking about.
Vi kommer til at se et oprør mod robotterne, siger Mikko Hyponen. Og faktisk er det allerede begyndt. Robotter, det er nemlig ikke sådan nogen som dem, der er fra Terminator. De er også kommet som sensorer i skraldespanden, der kan vise, om de er tømte eller fyldte. Og den slags sensorer, de er allerede udsat for hærværk fra skraldemænd, der frygter for deres jobs. De bliver ikke de eneste, der kommer under pres, spår Hyponen. En af USA's største arbejdsmarkeder, det handler om lastbiler, der transporterer ting fra kyst til kyst. Om 20-30 år, ja, så kører alle de lastbiler med garanti af sig selv, og 100.000 vis af mennesker vil blive arbejdsløse. Og må ikke de mennesker, de bliver vrede. Men var det ikke sikkerhed, vi skulle tale om? Jo, det var det, og vi starter med at finde ud af og tale om, hvordan F-Secure de bruger kunstig intelligens til at finde malware i systemer.
We've been using what we call narrow AI in our work, in our security work for 8 years now. What we're really trying to do here is to help the human researchers in our labs to handle the massive amounts of research we have to do, because we receive every day hundreds of thousands of samples to be analyzed, and we don't have enough people. Nobody has enough people to analyze every single one of them by hand. So we use machine learning to tell the difference between good programs and bad programs. However, with today's technology, that automation can only go so far. So we are building new systems where we use traditional humans to monitor networks to be able to tell when our customers are getting hit by unknown attacks.
There's been, I think it's IBM Watson who's actually been out talking about that they are going to we're going to see fully automated computer security in the future. Do you think it has a possibility?
I think the real end game, the real target of all of this is eventually to be able to build computer systems which have no vulnerabilities. Every single vulnerability in computer system, it's basically a bug. It's a bug in the program code. That's what vulnerabilities are. And we have bugs because programs are written by humans. And humans write bugs because humans make mistakes. So the solution is obvious. Have programs written by programs instead of human programmers. And we are way... that's way, way in the future. But I do believe that eventually we will be able to create a program that is able to write programs. And that will change. Then, and that perfect programmer will no longer make mistakes, will no longer write bugs, which means we will get rid of vulnerabilities. But even that doesn't mean that we would get rid of all security problems. We would still have all the human issues left to be solved.
F-Security benytter sig en kombination af kunstig intelligens og mennesker, når de skal sikre systemer mod skadet i kode, og Mikko Hyponen ved endnu ikke, hvor langt man kan komme af den vej. Jeg spørger ham til IBM Watsons supercomputer, der nu også er gået ind i computersikkerhed. Den kan gøre en forskel, mener Hyponen, men mere i at skrive programmer. I dag der er det mennesker, der skriver de her programmer, der kører på computer, og mennesker de laver fejl, når de skriver kode. Snart vil en computer som Watson selv begynde at programmere, og så vil man have noget, der minder om skudsikre maskiner. Det vil være næsten umuligt at hacke dem. Men så er der alle de ting, som mennesker gør omkring de her maskiner. Der vil vi stadigvæk være sårbare, siger altså Mikko Hyponen. Der mener vi har et helt andet problem, nemlig at vi ikke ved, hvad vi vil.
When we build automation systems and machine learning systems, it's very important to define what we actually want. It's all too easy for us humans to move our biases and our own limitations into the systems we build. And this is especially important if we one day are able to create a super intelligent system, a system which is more intelligent than a human being, because then it's crucially important that we define the rules right as long as we are the most intelligent being on the planet. Because when we are the second most important being on the planet, then it's too late to set the rules.
Do you believe that will it be possible to make something that's... I'm not opposing that it's possible to make intelligent machines in some sense, but will they be cleverer than us?
This is up to debate, but one of the theories which would indicate that that's going to happen is based on the theory of building human brain simulators. And those are actually already being built. There's actually multiple projects trying to build a data center which would be able to simulate every neuron in a human brain. We're still we're still really far from that. But if you imagine that that's possible at all, if you could imagine that one day we would be able to build a data center which would be so large and powerful, it would simulate every single human neuron in a human brain, then that simulation would be exactly as smart as we are. I mean, it would be a human brain. It would do everything a human brain does, including it would dream, it would have hopes and wishes. Initially, it might be much slower than a human brain, but computers get faster. Eventually, it would be as fast, then it would be a million times faster, then a billion times faster than a human. And that would be super intelligence. These machines are only doing what they are told, but when they become really, really complex, that's no longer obvious. The brain simulator is a perfect example. It is still a computer. It is only doing calculations, but when it's so complicated that it's simulating the whole human brain, then the sum is actually something which doesn't look like it's doing calculations anymore at all. Those brain simulators, if we ever will see them, they would be able to do everything we can do without, you know, physical limbs. I mean, they would be able to write books, compose music. They would probably work, you know, just like we do. They would probably date, maybe each other, maybe humans. That's all in the future.
Hvis vi når frem til maskiner, der er klogere end os selv, så er det ekstremt vigtigt, at vi på forhånd har defineret, hvad de skal kunne, for hvis vi har skabt dem forkert, så er det for sent, fortæller Mikko Hyponen, og nævner blandt andet forsøg med at lave computere bygget som menneskelige hjerner. De gør stadigvæk kun det, de er programmeret til, men det bliver svært at se forskel på dem og os. De vil kunne skrive bøger, musik, måske vil de date os eller maskinerne. Vi må se, siger han. Men hvis vi nu et øjeblik fjerner blikket fra fremtiden, hvordan ser han så nutiden? Hvad er status i cyberspace lige nu?
We are in the middle of the IoT revolution, and many of the issues we are facing right now in cyberspace is security problems related to connected devices. So basically hacking computers which are not computers, because everything is becoming a computer. Our cars are online, our kitchen appliances are online, our TVs and PlayStations are already online. And securing these devices is different. The way we secure our computers and phones and tablets is with security software. But you will not be able to install an antivirus on your toaster. And toasters are going to the internet as well.
Vores største problemer, de kommer i dag fra IoT, Internet of Things. Dimser som køleskabe, biler, vaskemaskiner, brødrester, ja, de kommer i dag med indbygget internet, men uden beskyttelsessoftware lavet specielt til dem. Det giver problemer allerede nu. Og så er der krigen. Cyberkrigen.
We have multiple different groups of attackers online. We have the organized online crime gangs. We have the hacktivists. We have extremist and terrorist groups using the internet for their attacks. But then we have governments as well, militaries and intelligence agencies. And the way I look at governmental offensive use of cyber power is that we are right now seeing the beginning of the next arms race. We spent the last 60 years in the previous arms race. That was the nuclear arms race. And now that we are sort of out of the nuclear arms race in many ways, it seems that we are jumping headlong into the next arms race, which is going to be the cyber arms race. And it could very well be that we will be in this new arms race for the next decades.
Who's going to benefit from this?
The reason why governments are interested in cyber attacks, especially militaries are interested in cyber attacks, is that cyber attacks are effective, affordable, and deniable. Effective, affordable, deniable. That's a great combination in any weapon. You can do what you want to do. It's fairly cheap to do what you want to do. And you can deny that you didn't do it. Traditional weapons don't have deniability. If you send a B-52 bomber to drop bombs in another country, it's kind of hard to deny that you did it. But then when you launch an attack like Stuxnet, you can keep denying it forever, and it's going to be very hard to prove who did it. And that's why we're seeing so much more activity in cyberspace by militaries.
Vi er midt i et nyt våbenkapløb, for alle regeringer elsker kombinationen af effektiv, billige våben lavet af software, som du bagefter kan nægte, du har gjort brug af. Det er en perfekt kombination, og det våbenkapløb, det er først lige begyndt, men accelererer hurtigt. Militariseringen af internettet har allerede haft konsekvenser for nogen. En af F-Secures konkurrenter, russiske Kaspersky, har fået smidt deres software ud af England og USA, fordi man mistænkte dem for spionage.
Kaspersky is a great security company. They have world-class researchers. I also believe it's the biggest software success out of Russia since Tetris. It really has been a global success story. But yes, they also have connections with the Russian government. Do they have closer connections with the Russian government than what the American security companies have with American government? Probably not. But nevertheless, if that's a given, do you really want to run that kind of software in critical infrastructure and in governmental or military or intelligence systems? Probably not. Exactly in the same way, you don't probably want to run Chinese software in, American military systems either. So I'm not really surprised that they're kicking them out of those systems. You probably don't want to run, Russian-made software in federal systems. But I see no problem using that software in home computers or normal companies. That's not really the target of intelligence agencies.
But there's, let's say, it's a kind of an attribution problem, which might also in the future hit companies like F-Secure. You have to be more careful.
That's why I like working for F-Secure, because we are a security company out of Finland. And Finland is a very neutral country. We're not really part of any of the big cliques. So if you're worried about the Chinese government, you might not want to run Chinese security software. If you're worried about the Russians, you might not want to run the Russian software. If you're worried about Americans, you don't want to run American. And very few companies are worried about the Finnish intelligence trying to break into their systems.
Har Kaspersky et tættere forhold til Ruslands regering end amerikanske firmaer? Ja, selvfølgelig har de det. Så det er nok derfor, de er blevet smidt ud. F-Secure derimod, vi er fra Finland, og ingen er bekymret over vores efterretningstjenester, siger Mikko Hyponen. En anden udfordring i cyberspace lige nu er, at meget kraftfulde værktøjer fra blandt andet CIA og NSA er lægget til internettet, hvor de bliver brugt af cyberkriminelle.
Technology has made anonymous leaking possible. Before the internet, before leaking sites, being a whistleblower or leaking something without it being attributed back to you was actually very hard. Now it is easy. And this has upsides and downsides. The upsides are pretty good. It's actually now keeping many companies more ethical, because they know that if they do unethical stuff, their own employees will leak that information public, and they will not be caught for leaking it. So they have to be more ethical. That's good. At the very same time, we're seeing unethical uses for leaking as well. Information which was leaked during the U.S. presidential elections, for example, or, well, the leaks for the work intelligence agencies are doing, especially when they're doing work that actually is trying to fight terrorists, for example. So it's problematic and useful at the same time. And you could say exactly the same thing about many other technologies the internet has brought to us.
Internettet har gjort det muligt at være whistleblower. Sådan er det bare. Det er noget skidt, når det går ud over efterretningstjenester, hvis hovedformål er at forhindre terror. Men alt i alt er det en forbedring i forhold til før internettet, siger Mikko Hyponen, der tager et eksempel, WannaCry ransomware.
It's interesting to look at the vulnerability which was used in the WannaCry malware. That vulnerability was found and weaponized by National Security Agency in the United States. And the mission of the NSA is to keep American people safe. So, a couple of years ago, when they found this vulnerability, they had a choice to make. This was a vulnerability in Microsoft Windows. Every Windows user was vulnerable, including 200 million American Windows users. So now they have to decide. Option number one, do we go to Microsoft and tell Microsoft about this vulnerability so they can patch Windows, making 200 million Americans more safe? Or option number two, let's not go to Microsoft. Let's keep this a secret. Let's use this as a weapon to gain access to bad people's computers so then we can keep America more safe. You have to choose one of these. And now, after the WannaCry incident, we know which one they chose. They chose option number two. Let's not tell Microsoft. And if that's the option you choose, then the worst thing that can happen to you is that that vulnerability, that exploit is then stolen from you or leaked from you, and it gets used in an attack, which is exactly what happened with WannaCry. So that really was the nightmare scenario for an intelligence agency.
In your WannaCry ransomware fandt man et stump software, der udnyttede et hul, som NSA havde brugt i årevis. De begik den fejl ikke at fortælle Microsoft, at det her hul og måden at bruge det på var lækket til internettet. Resultatet var slemt, og det har de forhåbentlig lært noget af. Men hvad med Hyponent selv? Hvad er udfordringerne i sikkerhedsbranchen?
I've worked here at F-Secure all my life. I've been a computer security guy all my life. And for years and years, for decades, I thought that my job was to secure computers. I'm a computer security guy. My job is to secure computers. And lately I've realized that that's actually not my job. Today, societies run on computers. Factories run on industrial computer systems. Every single power plant, every food processing plant, our telecommunications, our traffic, everything is running on computers. Our job in computer security is no longer to secure computers. Our job is to secure the society. When I started my research into computer security problems in early 1990s, we were fighting teenage boys who were writing viruses for fun. And now today, it couldn't be more different. We are fighting organized crime gangs, making millions and millions with their ransomware trojans and banking trojans. We're fighting extremists and terrorist groups, which are using the internet for communication and propaganda and recruitment. And we are fighting foreign militaries and intelligence agencies. And this really isn't what I signed up for 25 years ago when I started doing this work, but this is what we got.
They cheated you.
I haven't had a boring day at work. I'll just tell you that.
I gamle dage kæmpede man mod teenage-drenge og hacktivister. Det har ændret sig meget siden dengang. Nu er det cyberkriminelle bander, velorganiserede og dygtige efterretningstjenester og fremmede nationer, man slås med. Og det var ikke det job, jeg sagde ja til dengang, siger altså Mikko Hyponen, der også indrømmer, at han ikke har haft en kedelig dag på arbejde endnu.
Modern societies expect everybody to be online, because societies are moving all of their services online, which means we expect everybody from teenage girls to grandmothers to be online. And we can't really expect everybody from teenage girls to grandmothers to be tech experts and security experts, which means we can't really put the blame and responsibility to where it doesn't belong. We should be taking away the responsibility from the people who can't handle it and put the responsibility to where it belongs. And the responsibility belongs to operating system manufacturers, to telecommunications companies, and to security companies like ourselves. And I am really fed up by the fact that the internet was invented here in Europe. But when you look at all the services we use today, none of them are from Europe. We're using search engines and cloud storage systems and operating systems, which are always made in the United States. How come we're unable to create our own? And why exactly is it so that when smart, talented, young European people want to start new companies in this space, too often the very first thing they do is to move to Silicon Valley and then start it from there? We really should be able to nurture our startup culture much better here inside Europe and to keep them here where internet was invented.
We need a new Silicon Valley in Europe, maybe.
We need a Silicon Valley in Europe, definitely. And we need easier ways of working for startup companies to make it big in here in Europe, as big as you could make it anywhere else.
Vi skal alle sammen være på nettet hele tiden. Det gælder også mormødre og børn, og dem kan man ikke bebrejde dårlig sikkerhed. Den skyldes de, der laver softwaren og hardwaren, og sikkerhedsfirmaer som os selv, der ikke gør det godt nok, siger Hyponen, der mener, at et af Europas største problemer i dag er, at alt vores software kommer fra USA. Jeg er dødtræt af, at søgemaskiner, internetbrowser og styresystemer alle sammen kommer fra Amerika, når nu selve internettet blev opfundet midt i Europa af Tim Berners-Lee i Søen, siger Mikko Hyponen, der mener, vi burde holde på de unge. Der skal være bedre mulighed for dem. Men Europa er også god til at skabe problemer for sig selv. I maj måned kommer den nye persondataforordning, GDPR, og den har allerede affyret en helt ny form for kriminalitet, allerede før den er sat i kraft, eller rettere, fordi den ikke er i kraft endnu.
Next May, we will see the EU General Data Protection Regulation to come into place, GDPR, which is good for European consumers and citizens because it protects our data better. But one side effect it's going to have is that it's going to tell cyber criminals exactly how much money they should be asking for when they hack into companies and are threatening them to leak confidential information unless they get paid a ransom. Because right now they're asking for amounts of ransom which are all over the place, sometimes for a couple of hundred euros, sometimes for hundreds of thousands of euros. So clearly they don't know how valuable the data is. But when GDPR comes into effect, GDPR will set you a fine. You can be a company can be fined up to 4% if their data is stolen and they didn't secure it well enough. And this creates a price point. Now, every criminal will know exactly how much the company will be fined if they leak the information, and then they can ask for, 3% or 2% of the global revenues as a ransom, as opposed to leaking the information. So I'm forecasting that's going to start to happen next May.
Når cyberkriminelle bruger kryptologer og programmer, der krypterer firmaer eller personers data, så lever de af at sætte en løsesum, og det kan være svært at anslå, hvor stor sådan en løsesum skal være. Men bøden fra EU, hvis man lækker brugerdata på grund af dårlig sikkerhed, den ved man, hvad er. 3% af den globale omsætning. Så hackere verden over, de har allerede hugget og gemt en masse data for firmaer. Data, de så kan true med at lække, hvis de ikke får et beløb, der svarer til de 3%, mener Hyponen, der forudser en større bølge af den slags angreb i maj næste år. Men der er også gode ting ved GDPR.
Several times a year, we hear about massive data leaks. Leaks like Yahoo or LinkedIn and other companies. And weirdly enough, almost always these companies are American. And there's a reason for that. USA, for a decade, has had legislation which makes it mandatory for American companies to tell their customers if they lose their information. And EU hasn't had that legislation. So inside Europe, when companies lose your data, they don't tell you. Because they don't have to tell you. And if they don't have to tell you, they won't tell you. And this is going to now change with GDPR. And of course, that's great for consumers. That's the way it's supposed to be.
So it's an advance.
It's clearly an advance for EU citizens. If an online store gets hacked and my credit card number is stolen, I want to know it. And right now, today, they don't have to tell me. Even if they lost my credit card number, they don't have to tell me. And that's bad. And that's going to change when GDPR gets into effect.
Whatever's that? Darling, it's not a book.
That's what it is. It's a novel.
Oh, but a book? Oh, you mustn't. It's against the law.
Quiet. Sit down and listen.
Og med Mikko Hyponen fra F-Secure, der slutter vores lille sikkerhedsserie for den her omgang. Aflyttet er nemlig forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. I hver vores tungt oppumpede hoppeborg, hvorfra vi et enkelt vægtløst sekund kan se noget uden for murene. Noget lys, men vi ved jo, det er bare projektører til kameraer, og vi lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Connected through the NSA. Complete transmission through the NSA. Suspending your rights for the duration of the permanent war.
Union 1-2-1. Et program, der kaster lys på samfundets skyggeside.
Det er som om, at LTF har fået en status i Danmark, der gør, at den skal de hele tiden vedligeholde. 34-1-2-1.
Marie-Louise Toksvig er kriminalreporter.
Jeg hørte en gammel politimand tale om, at jamen, i gamle dage, så var det smuglerne og sortbørshajerne, der stak hinanden ned.
Dan Bjerregaard er tidligere bandebetjent.
Roger, on your screen.
Jeg har stået midt i det.
Og Nedim Yassar er tidligere bandemedlem.
I gamle dage skød man ikke, når man kom med sin mor, eller når man nu til dag, så skyder det jo bare.
In the parking lot.
Politiradio kan downloades på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.
Det er jo ligesom at spille skak. Hvis du spiller imod en, der er dårlig, så gør du dig selv dårlig. Men hvis du opmoder sådan som HR, bliver du også nødt til at prøve at komme derop.
Eller høres i din radio.
Det er jo det, vi er for.
Hver søndag kl. 16.
Tak for nu.
Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.